Lazi Mitute na 1973. Na ekolo Congo Demokratika, sanduku ya bitiki bianzutu ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani na Engumba Mokonzi ya Chopo epai ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ayebanaka na misalamu ya politiki. Patrice Emery Lumumba asalaka yambo na Kisangani musala ya biblioteka to na esika ya bobumbi buku pe ndako ya botindi na ndako ya botindi mikanda to pe posta esika eye biloko lokola mesa ya Lumumba asalelaka pe makomi maye maike mazali basali ba esika eye bazali kopamela ndenge makoki mapesa makate mpona kobumba yango. Bilembo misusu bimonisi ete Lumumba akumaki sima na yango directeur commercial ya compagnie ya Masanga Polar yango nde epesaki ye makasi ya koyeba kolobaka na miso na bato. Bitiki bya nzoto bya Lumumba bile kisaki lobi loleki na unalwa mokolo mugimba mboka abotama na etuka ya Sankuru. Sanduku yangu ekomema masima na Lubumbashi epai bamobo makape ekosuka na Kinshasa na place Lumumba na échangeur limité epai ekomi penisa po bato bayi bakopesa kango limemia. Na Congo Brazzaville, campagne électorale pona maponami mabakeli mideko e bandi lelo na itando mobimba ekolo batokole kankoto mibale ba pesaki nkumbu pona maponami maye elobi DGAE direction générale ya maponami na ekolo eye bazali kuwulila bibonga kama moko na tukumitano na moko na Assemblée Nationale moko moko na bale bapesaki kombo afutaki milion moko na ndambo ya sefa bale bapesaki kombo bati bilili mpe makomi bisika mingi pona kosenga bato basusu bakokako pona bango. Prince Charles Tomwana ya Nkumu ya Royaume-Uni alobi na bofungwami ya likita ya bakambi ba Commonwealth na Kigali na Rwanda ete bikolo kati na lisanga liye bikoki kolongwa na se ya makolo mambo konzi to ya monarchie ya Royaume-Uni soki balingi. Prince Charles alobi pe azali na mawana motema po na bowumbu bayi Grande-Bretagne basalaki na mokili na tango ya bonoko digitalie di salami na Rwanda ekolo eyekotaki na Commonwealth na 2019 bikolo tuku mitano na mine ibizali sika kati na lisangali ye lizali kobanda mbungwana na yango. RDC ekolo eyezalite kati na lisangali ye esengaki na Royaume-Uni kopesa Rwanda etumbu po na lisungi ezali kopesa batumbuki ba M23 na bitumba bizali kongala na ekolo Congo Démocratique. Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali na makoki ya kosambisa François Béya mopesi toli ya kala ya président Tshisekedi po na bokengi. Haute cour militaire epesi yano lelo na boloko ya sefer kana bozongeli ya bosambisami ya François Béya o ezali kosamba elongo na bato basusu batano po na bofundami na kokoisa mbokonzi. Mui ekolo Congo Démocratique Yannick Nzosa ndimami lobi leki na Club Washington Wizard po na kobeta na NBA na midudu misalamaki lobi na mibu zomi na mwambe Yannick Nzosa a kubetaki na Kinshasa. Sango lesu esuki awa tukutana na 18h za laki wabino edi isango. Sango na biso ya yambo ezalaki ete Cour suprême ya États-Unis e boyi lelo mokano mozalaki kopesa bato ndingisa kolongola zemi mokano moye molongolami musakolamaki uto pene na ndambo ya ekeke mokano mwango mozalaki kokabola bayi politiki ya Amerika uto mibu mingi. E kate di Cour suprême ezwi lelo elobite ete bolongoli zemi bokomi bobuku mibeko kasi bozongisi États-Unis ndenge ezalaki kala tango eta moko moko ekokaki kopesa ndingisa ya kolongola zemi tote na 1973. Na ekolo Congo Démocratique sanduku ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani Engumba Mokonzi ya Chopo pona kopesa mali memia sango na biso.